COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Desde hoy, Vilanova de Arousa pasa a ser uno de los 5 ayuntamientos de Galicia en el nivel máximo de restricciones por la COVID-19. Cierre perimetral en solitario, hostelería solo para llevar y reuniones de solo convivientes. Medidas que entraron en vigor esta medianoche en Vilanova y con las que continúan en Ogrove una semana más. En Meis, bares, cafeterías y restaurantes dejan de poder atender en el interior de sus establecimientos ya que suben al nivel alto. Yo soy Pablo Romero y estás escuchando Herrera en COPE Ría de Arosa. Vamos a testar el ambiente y el ánimo de los empresarios del sector con la alcaldesa de Meis, Marta Giraldez. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué tal o ambiente no concello en a hostalería ante as novas restriccións?
Bueno, pues o ambiente pues de que hai que cumplir o cas normas e co que se nos indica e bueno, de esperanza de que próximamente pues vamos a unha situación mellor. Que espero que sí, pues sobre todo por lo ben de este sector que xa casi está ao límite, non? Que xa non pode aguantar máis tantas idas e vidas e tantas restriccións, pero bueno, é certo que lle tocou vivir esta situación e o fan con resignación e eu creo que o que temos que facer os veciños e as veciñas é cuidarnos moito para axudarlles no nas semanas vindeiras, non? Entón, se queremos axudarlles podendo ir aos establecementos, o que temos que facer é cumprir as normas estritamente para, bueno, conquerir baixar de nivel, non? Que eu creo que vai a ser fácil, porque, bueno, levamos varios días coa mesma incidencia, co mesmo número de casos activos, entón, eu creo que se a cousa sigue medianamente ben, nos próximos días iremos mellorando.
En que cifras están agora mesmo un mês?
En 11 casos, os últimos datos que temos son 11 casos.
E a hostalería agora tocalles atender no 50% das terrazas, influye tamén moito o tempo para esta semana.
Sí, efectivamente, estamos vivendo uns días de moita tormenta, que igual hai un momento que é moi bo, que estás ao sol e que, bueno, pues que moi plácido e estás moi ben unha terraza, como outros momentos que chove a cántaras, non? Esperemos que a situación tamén vaya mellorando porque polo menos poidan atender nas terrazas, non? Que é o único que nos queda estas semanas.
Pois é o que lles queda agora mesmo no Concello de Meis a hostalería. Que balance fai do cribado realizado en Meis na búsqueda de asintomáticos?
Bueno, pues o balance estuve analizando é máis ou menos similar ao resto dos concellos da contorna e de fora da contorna que se están a levar a cabo estes días, non? O balance foi positivo desde o punto de vista de que se detectaron 3 casos de persoas asintomáticas que foron a facerse a prova pues, cumplindo, nunca obriga, porque non obriga, pero sí co deber que temos os cidadáns de colaborar con ese tipo de provas médicas gratuitas que tentan buscar casos asintomáticos, e que hubo 3 persoas que foron ali a facerse unha PCR pensando que estaban ben e lle chegou unha mensaxe dicindo que estaba enfermo, non? E que estuvieron aillados, eles e as súas familias, e, por tanto, estuvemos contendo virus, non? Pero tamén é certo que, bueno, pues, o número de persoas que acudiron pues, foi menos do que foi na ocasión anterior, que era nun sitio bastante peor, que eran menos horas de cribado, co cual hubo máis xente aglutinada, era nun sitio no que non había doble circuito de entrada e saída, non había onde estacionar, en este caso, como na vez anterior, pero que na vez anterior fui decisión dos Sergas facelo no centro médico, en este caso, pues, como era un día de semana e o centro médico pues, estaba ocupado, pues, se fixo durante 2 días no pabellón de deportes, que pues, con total comodidade, non hubo ningún momento de aglomeración de xente, pero tamén é certo que cadrou en luns e martes, non? Pero tamén é certo que non é excusa, porque a xente estaba traballando, pero tamén as persoas que estaban facendo as PCRs daban total flexibilidade de facelas a horas distintas das que estabas citados e, bueno, pues, tiñas que estar traballando. Pero que se detecta en xeral, e digo que estuve analizando todos os outros concellos, e vexo que algúns incluso foron de semana con datos máis baixos que os de mes, que foi casi un 60% da poboación, un 59% que se quedou na súa casa sin facer a prova. O que se detecta é unha situación de cansancio, a xente está moi cansada xa nin acude a facer as provas PCR, non? Entón, eu creo que, bueno, entendo esa situación, que vamos ano e medio casi vivendo unha situación pois, que xa estamos ao límite, pero, e o que decía antes, non? Entendo que non é unha obriga, cada un fai o que quere e non se lle pode obrigar a unha persoa a facer unha PCR, pero creo que sí que é un deber, esperemos que entre todos e todas esta situación mellore temos que acudir a facer as provas médicas, porque se se detectaron nun 60% ese número de casos positivos que foron os que foron a facer a prova, que pasaría se se hubiese analizado o 40% restante, non?
Claro.
Entón, onde yo hubiéramos detectado 2 ou 3 casos máis, ou un, pero bueno, é un caso ou 2 que seguen espallando virus, porque son persoas que non teñen síntomas, e claro, entonces esta cadena nunca vai a rematar, entonces bueno, creo que hai que facer o esforzo, así que estamos todos moi, moi cansados, ou a primeira, pero temos que dar un último esforzo para, bueno, pues vemos que esta corta ola que parece que se está indo, pues foi bastante máis leve que as anteriores, entonces pues vamos a seguir dando todo para que xa, si vai vir unha quinta, se vai chegar en algún momento, que xa casi nin anotemos, pero para eso temos que acudir a facer as probas. Que ademais digo, e aquí, pues, bueno, é certo que o mellor un lunes e o martes non son os días que a xente prefiere, pero é un pequeniño esforzo, son cinco minutos de reloxo, porque non hubo en ningún momento aglomeracións e temos que facer un pequeniño esforzo.
Temos que ter máis conciencia de sociedade, pese a que estemos cansados, que eso é comprensible por parte de todos, sí que os datos de participación, tanto na comarca do Salnés como tamén noutros concellos da zona de Pontevedra, están sendo máis baixas dos que eran habitualmente. A actualidade sanitaria que marca a xenda política dos nosos alcaldes, o que non significa, alcaldesa, que pare a actividade municipal. Hoxe quería destacar con vostede tamén ese acordo do bar da aldea Labrega. Chegouse a mellor solución posible?
Sí, a mellor solución é sin dúbida. Entendo que é unha solución que se teña que haber chegado fai xa algún tempo. Uh-huh. É certo que non foi unha negociación fácil. É certo que, bueno, que as posicións estaban moi enconadas. Claro, eu seguramente vivín de outra maneira porque non vivín o proceso desde o principio, non? Eu cando, dende que cheguei, pois me din conta que, obviamente, o Concello cometeu unha, pois, o Concello ordenou construir un edificio con cartos públicos ocupando parte dunha parcela privada que non fora cedida ao Concello, nin vendida. Entón, obvio, a Justicia lle dou a razón a ese particular e chegado o momento, cando cheguei ao Concello, xa había unha sentencia firme, con orden de derribo, unha execución, xa había uns custos que costaba a orden de derribo que máis de 15.000 euros, había as costas da execución que eran outros 4.000 euros máis, o sea, o Concello iba a pagar 20.000 euros por derribar un local que, como digo, foi feito con cartos públicos e, además, con man de obra tamén pública, porque pues, foi feito con un obradoiro de emprego na mancomunidade dos Salnés, non? Con traballadores e traballadoras. Entón, había que negociar. Que pode parecer que dúas parcelas en zona rústica é moito que se paguen 32.000 e pico de euros, sí, pode parecer que é moito, pero que íbamos ter que pagar 20.000 euros por tiralas, por tirar a construcción. Entón, eu creo que realmente o acordo alcanzado é moi beneficioso primeiro porque, bueno, pues a mí, e iso que non foi o que xestionou a construcción daquele local, a mí me doiría, non, tirar con ese local e ademais nun entorno como que se atopa, e porque estamos en un ano moi difícil, pero nun ano no que necesitamos revitalizar a nosa ruta máis coñecida, non? Ademais coñecida pois en toda España, non solamente na provincia, e ademais a variante espiritual que transcurre por aí, e aí ter un local de hostelería que tanto disfrutábamos del é fundamental para revitalizar esa zona, mellorar todo o entorno, hai un parque que hai que mellorar, hai unha zona de esparcemento que necesita ter aí un local que lle sirva, e entón, bueno, creo que foi a mellor decisión, e ora xa dende o vendres o Concello, que foi cando asinamos, o Concello vai a empezar a traballar en bueno, pues mellorar as instalacións, porque obviamente levan 4 anos e pico pechadas, non tiñamos nin as chaves que as levara a anterior concesionaria, e uh-huh. anterior goberno nin as requiriu. O sea, nos, a primeira vez que se entrou foi o vendres pola tarde con un cerrajero que nos tuvo que ir a abrir a porta, e traballaremos en mellorar as instalacións e sacaremos o antes posible a concesión.
Pois hai proxecto, entón, para ese entorno no local de hostalería. Hoxe falamos, quedamos sin máis tempo para máis coa alcaldesa de Meis, Marta Giraldez. Moitas grazas e boa tarde.
Grazas a vos, como sempre.
COPE Ría de Arosa.
Conocemos también la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La policía local de Vilagarcía detuvo a última hora de la tarde del domingo a un vecino de 68 años acusado de una presunta agresión sexual a dos chicas menores de edad. Según fuentes policiales, los hechos sucedieron en torno a las 8:20 de la tarde, cuando supuestamente el hombre se acercó a una de las adolescentes de 14 años, la agarró por el brazo y se abalanzó sobre ella, aprovechando para manosearla. Tras ese forcejeo, la chica consiguió liberarse, momento en el que el hombre intentó agarrar también a su amiga de 14 años. Según consta en el parte policial, el hombre alegó que había recibido a través del móvil insinuaciones de carácter sexual y que no era la primera vez que eso ocurría.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.